Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar samitin e NATO-s në Varshavë, vrasjen e 5 policëve në Dallas të Shteteve të Bashkuara, pastaj raportin e hetimit të Chilcot në Britani dhe edhe për një dështim të partive politike në Maqedoni për të arritur marrëveshje për kapërcim të krizës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Varshavë është mbajtur samiti 2 ditësh i NATO-s që është vlerësuar si të jetë i rëndësishëm. Në samit kanë marrë pjesë shefat të shteteve dhe të qeverive të vendeve antare të Aleancës Transatlantike, përfshirë edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka quajtur samitin e Varshavës si tetë të suksesshëm me substancë të fuqishme. Duke folur për të dytë brenda të shtunës, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës do të mbahet në Bruksel në vitin 2017.
Today we have taken decisions to strengthen our partners.
Sot ne kemi marrë vendime për të forcuar partnerët tanë dhe për të projektuar stabilitet për tek kufijve të Aleancës. Në anën jugore ne kemi shtete të dështuara apo që po dështojnë. Miliona njerëz kanë mbetur pa shtëpi dhe pa shpresë pasojë grupit terrorist Shteti Islamik. Mungesa stabilitetit ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në shoqëritë tona. Kjo ka shkaktuar krizën më të rëndë me refugjatë migrant prej luftës së dytë botërore, derisa grupet terroriste kanë kryer sulme në për rrugët e qyteteve tona. Niveli i kësaj sfide kërkon që ne të ndërmarrim veprime, ka thënë shefi i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën e ditës së dytë dhe të fundit të samitit të Varshavës. Pas takimeve që Stoltenberg ka pasur me presidentin dhe shefin ekzekutiv të Afganistanit, ka thënë se misioni i forcave të huaja në Afganistan vazhdon deri në vitin e ardhshëm. Mesazhi jonë është i qartë, Afganistani nuk qëndron vetëm, ndërsa ne jemi të përkushtuar për këtë bartë të gjatë, ka thënë gjatë të shtunës shefi i NATO-s. Gjatë ditës së parë të premten, udhëhecit e NATO-s miratuan vendosjen e forcave të armatosura në lindjet e Evropës, në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia, sidomos në Ukrainë dhe rreziku që mund t'i kanose disa vendeve anëtare të NATO-s në lindje. Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të afërt kundër ndonjë prej aleatëve të NATO-s, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. A i ka shtuar se Alianca nuk ka partneritet strategjik me Rusin, por se as nuk është e përfshirë në një luftë të re të ftohtë. Rusia ka kritikuar planin për ushtar shtesë të NATO-s në kufirin më të. Ndërkaq në komentet e bëra gjatë samitit nga presidenti amerikan Barack Obama, është thënë që shtetet tona mbesin të hapura për marrëdhënie më konstruktive me Rusin. Ne duhet të pajtohemi megjithatë se sanksionet ndaj këtij shteti duhet të mbesin derisa Moska të implementojë të gjitha obligimet e saj sipas marrëveshjes së anëpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Këshilli i NATO-Rusisë, themeluar në vitin 1990, pritet të takohet javën e ardhshme për herë të dytë brenda këtij viti. Këshilli ishte pezulluar në vitin 2014 pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Zhvillimet e samitit të NATO-s i ka komentuar edhe ish presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili e ka akuzuar NATO-n se është duke u përgatitur për luftën nxehtë kundër Rusisë.
europaelir.org.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar sulmin në Dallas duke e cilësuar si mizor. Natën në ndërmjet të ejtës dhe të premtes në këto qytete Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 policë dhe 6 të tjerë janë plagosur. Policia ka thënë se ata ishin vrarë nga të shtënat snajperike dhe se ka të arrestuar lidhur me këto sulme. Sulmi ndodhi gjatë protestave kryesisht të qeta në disa qytete në Shtetet e Bashkuara në shenjë proteste kundër vrasjes aktuale të dy personave zezak nga policia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se sulmi fatal kundër oficerëve të policisë në Dallas ishte akt mizor. Ka ndodhur sulm mizor i kalkuluar dhe i neveritshëm kundër pjesëtarëve të zbatimit të ligjit. Policia në Dallas ishte duke i kryer punët e tyre në sigurimin e njerëzve gjatë protestave të qeta. Këta oficerë të policisë ishin marrë në shënjestër dhe gati një dyzin janë qëlluar, ndërsa 5 janë vrarë, tha presidenti Obama në Varshavë në samitin 2 ditësh të NATO-s. 5 policë në Dallas janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga të shtënat të snajperike gjatë protestës kundër dy vrasjeve aktuale të personave zezak nga pjestarët e policisë në Minnesota dhe Louisiana. Policia e Dallasit e tha se së paku dy snajperist kishin sulmuar në stilin e pritës kundër oficerve. Policia ka njoftuar se tre vet janë në arrest, ndërsa personi katër të dyshuar kishte këmbyer të shtëna me pjestarët e rendit në një garazh për parkim në qendër të qytetit. Mediat lokale kanë raportuar se i dyshuari i katërt ka vdekur nga të shtënat e vet shkaktuara. Sulmi kundër policisë u bë gjatë protestave të kryesisht paqësore në disa qytete në Shtetet e Bashkuara.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Hetimi i ashtu quajtur Chilcot në Britaninë e Madhe për luftën në Irak ka nxitur reagimet e kritikëve dhe mbështetësve të invadimit. Ky hetim ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair e ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti i fundit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e kanë shtyrë shumë herët Mbretërinë e Bashkuar në veprim ushtarak në Irak, tha ish ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Jeremy Greenstock. Komentet vinë pas publikimit të raportit të ashtu quajtur Chilcot, i cili ka konstatuar se ish kryeministri britanik Tony Blair ka egzageruar kërcënimin e paraqitur nga Saddam Husseini dhe se veprimi ushtarak nuk ka qenë mjeti fundit. Greenstock, ambasadori britanis në OKB në vitin 2003, tha se Blair ka kërkuar rezolut mbështetjen nga Kombet e Bashkuara, por se zyrtar të lartë amerikan kanë thënë se ajo është humbje kohe. Raporti Chilcot është publikuar të mërkurën dhe ka marrë 7 vjet kohë për t'u hartuar. John Chilcot, i cili ka udhëhequr hetimet e luftës britanike në Irak, ka konstatuar se Blair ka dërguar trupa të përgatitura keq për luftë dhe se ka pasur ide krejtësisht të papërshtatshme për pasojat. Pushtimi i vitit 2003 nuk ka qenë mjeti i fundit, ka thënë Chilcot, për të shtuar se nuk ka pasur kërcënim të menjëhershëm nga Saddam Husseini. Ish ambasadori Greenstock tha se Blair ka dashur të presë më gjatë para se të ndërmerrte veprime ushtarake. Në atë kohë amerikanët na kanë shtyrë të shkojmë shumë herët në aksione ushtarake, tha Greenstock për BBC-në. Generali Tim Cross, oficeri më i lartë britanik i përfshirë në planifikimin e luftës, tha se ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld nuk ka dëgjuar as OKB-n as Britaninë e Madhe për pasojat e pushtimit. Ai tha se SHBA ka shpërbër ushtrinë e Irakut dhe partinë në pushtet Baath pa u konsultuar. Një zëdhënës i ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pavarësisht dështimeve të inteligjencës dhe gabimeve të tjera, presidenti Bush vazhdon të besojë se gjithë bota është më mirë pas Saddam Husseinin në pushtet. Vendimi për të shkuar në luftë ishte nxitur nga besimi se ish udhëheqësi i Irakut Saddam Hussein ka stoqe të armëve të shkatrimit në masë, të cilat mund të përdoren kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Vlerësimi i inteligjencës më vonë ka dalë të jetë i gabuar. Ish ambasadori i SHBA-s në OKB John Bolton ka shkruar në gazetën britanike The Telegraph se vendimi për të pushtuar Irakun ka qenë i justifikueshëm. Inteligjenca mund të nënvlerësoj dhe mbivlerësoj një kërcënim. Saddami ka gënyer në lidhje me kapacitetet e ti. Si kur të qëndron të në pushtet, sot do të kishte stoqe edhe më të mëdha të armëve kimike, ka thënë Bolton. Pas publikimit të raportit Chilcot, Blair ka thënë se merë përgjegjësinë për gabimet në planifikimin e procesit të identifikuara nga hetimet.
I accept full responsibility.
Pranoi përgjegjësinë plot për kritikat edhe aty ku nuk pajtohen plotësisht me tokë, thënë Blair. Blair ka këmbgulur se nuk e ka mashtruar askënd mbi pushtimin, se personeli ushtarak nuk ka vdekur më kot dhe se ai ka pasur të drejtë në atë që ka bërë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Konsiderohet se partitë politike në Maqedoni nuk i kanë përfillur apelet e ndërkombëtarëve për marrëveshje për së paku disa nga çështjet e krizës politike. Një takim i mbajtur këtë javë i përfaqësuesve të partive politike, që u bë pas vizitës së diplomatit gjerman Johannes Heindel, duket se nuk ka dhënë asnjë rezultat. Dallimet më të mëdha kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat në media. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike nuk kanë arritur marrëveshje në takimin e radhës për zgjidhjen e krizës politike, pavarësisht apelit dhe pritjeve të përfaqësuesve ndërkombëtar për një marrëveshje të re për çështjet më kontestuese, pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat në media. Këto dy çështje vlerësohen si shumë të rëndësishme për t'i hapur rrugën edhe çështjeve tjera për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Takimi erdhi pas së vizitës të dërguarit të posaçëm gjerman për krizën në Maqedoni, Johannes Heindel, i cili kërkoi nga partitë që para pushimeve të verës të arrijnë marrëveshje për disa nga pikat kryesore të marrëveshjes së përgjinës. Përfaqësuesit e partive politike shpresojnë se ndoshta në ditët në vijim mund të ketë lëvizjen nga pozicionet e tyre.
Bashkarisht shqyrtuan pozitat e palëve, partive politike në lidhje me pastrimin e listës zgjedhore, si dhe zgjidhjen e çështjes së mediave dhe raportimit të tyre në periudhën para zgjedhore dhe deri në ditën e zgjedhjeve. Mendoj që avancohen bisedimet dhe mendoj që mund të arrihet një rezultat i kënaqshëm për të gjitha palët në këtë drejtim. Ne mbetemi në qëndrimin që nuk guxojnë të fshihen votues që kanë të drejtën e votës dhe për qëllime politike nuk duhet të kesh përdoret e drejta e votës e qytetarëve.
Ka deklaruar Artan Grubi, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim në bisedimet politike. Partitë në pushtet kërkojnë që data e zgjedhjeve të caktohet pasi të jenë zgjidhur çështjet e ngritura nga opozita, që të mos e ketë kërkesa shtesë që mund të çojë në shkryerjen e sërishme të tyre, ashtu siç ka ndodhur me dy data të caktuara më parë. Përfaqësuesi i VMRO Dopomenesa në bisedim me Nikola Todorov tha se partia që ai përfaqëson ka pranuar kërkesën e LSDM-së për listën zgjedhore, ndonëse e ka quajtur të palogjikshme.
Në VMRO Dopomenesa ne sporojmë ne problematikën, dhe se prifatjova bara një nësë dhe se më dhe se o belezhat.
Për VMRO Dopomenesa nuk është kontestuese dhe problematike që 170.000 votuesi që jetojnë jashtë vendit të evidentohen veçmas me shenjë dalluese, ndërsa mbërreth 40.000 të tjerë të vlej parimi që nëse nuk paraqiten për të votuar, atëherë të i merret kjo e drejtë. Pra nuk është problem VMRO-ja lidhur me pastrimin e listës së zgjedhore. Problemi është LSDM-ja që kërkon gjëra të palogjikshme, që rreth 40.000 shtetas të këtij vendi të shlyhen nga lista zgjedhore. Ne kërkesën e tyre e pranojmë për të treguar se tërë kohën nuk e kanë folur të vërtetën. Por nga opozita përmes një njoftimi me shkrim kanë thënë se bisedimet kanë qenë të pasuksesshme. Koalicioni në pushtet nuk lejon pastrimin e listës zgjedhore dhe reformat e vërteta në media. VMRO dhe Nikola Gruevski vazhdimisht ikin nga zgjedhjet e lira dhe demokratike, thuhet në reagimin e lidhje socialdemokrate. Ndërkohë pjesëmarrje në bisedime sërish ka kërkuar edhe sektori civil, i cili tani 2 muaj po proteston në Shkup dhe shumë qytete tjera në mbështetje të prokurorisë speciale dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Nga organizata protestoi, thonë se panzjerin para drejtësisë të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria speciale për veprat e rënda penale, nuk mund të flitet për vendosjen e rendit dhe sundimin e ligjit në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.